Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. Serbia në prag të referendumit Kosova ose Evropa shkruajnë mediat në Beograd. Ekspertët thonë se për procesin kundërthënës të privatizimit në Kosovë duhet arrihet konsensus politik dhe shoqëror. Shpërthim pranë aeroportit ndërkombëtar të Kabulit, të paktën 9 viktima. Mitch Romney zihet në siklet me komente të turpshme. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari një blok i shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia do të vendosë për politikën në rreth Kosovës pas mbledhjes së asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nëse Brukseli këmbgul për njohjen e pavarësisë së Kosovës, qytetarët do të vendosin, shkruan gazeta beogradese Večernje Novosti. Duke u thirrur në burimet të saj në presidencë, gazeta thot se kreu shtetror është i vetëdijshëm se politika edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian është ndeshur për muri pas kërkesave të Gjermanisë që Serbia të vendosë marrëdhënie të mira fqinjësore me Kosovën. Nëse vihet kushti i hapur që Serbia faktikisht ta njohë Kosovën për të vazhduar integrimin në BE, nuk përjashtohet mundësia që në Serbi të mbahet referendumi me pyetjen Kosova ose Evropa, shkruan Večernje Novosti. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi nisi sot vizitën zyrtare në Republikën Arabe të Egjiptit. Krasniqi shoqërohet nga nën kryetarët e Kuvendit Sabri Hamiti dhe Enis Kervan. Delegacioni i Kosovës pritet të takojë krerë të lartë institucional dhe politik të Egjiptit. Një makinë bombë ka shpërthyer në afërsi të aeroportit ndërkombëtar të Kabulit. Policia afgane ka thënë se sulmuesi ka shpërthyer eksplozivin pranë një furgoni që bartte punonjës të huaj të aviacionit. Raportet e fundit flasin për 8 shtetas të huaj të vrarë dhe një afgan. Të gjithë kanë qenë pilot civil që punojnë për kompani private, ka thënë zëvendës shefi i policisë në Kabul, Daud Amin. Grupi afgan Hezbe Islami ka pranuar përgjegjësinë për sulmin. Ai ka thënë se sulmi ka qenë përgjigje ndaj filmit që fyen Islamin. Rusia mund t'i bashkohet së shpejti listës së vendeve që kanë bllokuar ose kufizuar qasjen në YouTube për të parandaluar njerëzit nga shikimi i filmit që tall profetin Muhammed. Ministri i Komunikimeve Nikolaj Nikforov ka shkruar në Twitter se Rusia mund të bllokojë tërësisht këtë faqe në fillim të nëntorit, kur të hyjë në fuqi ligji i ri për mbrojtjen e fëmijëve nga informacionet e dëmshme. Kompania Google, e cila zotron YouTube-in, ka ndaluar qasjen në filmin Pafajësia e Myslimanëve në Egjipt, Indi, Indonezi, Libi dhe Malajzi. Të martën, Bangladeshi ka njoftuar se ka bllokuar qasjen në YouTube. Pakistani ka bërë një njoftim të ngjashëm të hënën. Në stadiumet evropiane të futbollit sot nisin takimet e ekipeve më të mira të kontinentit në kuadër të Ligës së Kampioneve. Për titullin e këtij viti bastoret favorizojnë klubet spanjolle, Barcelonën dhe Real Madridin. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. A duhet të ndërpritet apo të vazhdoj procesi i privatizimit të ndërmarrjeve publike në Kosovë që kohëve të fundit po shoqërohet me reagime pro dhe kundër ti? Ekspertët e ekonomisë thonë se për këtë çështje duhet të arrihet një konsensus politik dhe shoqëror, por zyrtarët e qeverisë insistojnë se nuk ka kthim prapa të procesit. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndërprerja përkohshme procesit e privatizimit të ndërmarrjeve publike do të ishte ideale për Kosovën, por jo ndërprerja në tërësi e këtij procesi, konsiderojnë njohës të çështjeve ekonomike. Këto vlerësime vijnë pas reagimeve pro dhe kundër privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike dhe siç thuhet likuidimit të kombinatit Trepqe. Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin e Reinvest, thotë se e rëndësishme është që autoritetet kompetente dhe palët e pakënaqura të gjejnë një konsensus për këtë proces.
Për Kosovën është rëndësishme mu arrit konsenzusi jo mu ndërprej privatizimi si të nësi, por mu ndërprej ky lloj i privatizimit dhe në këtë moment të saktuar kohor ku pëndod privatizimit ketë një konsenzus politik dhe shëshor në këtë drejtë.
Bashkimi sindikatave të pavarurat e Kosovës në bashkëpunim me 10 organizata tjera kërkojnë që të ndërpritet procesi privatizimit për drisa përfajsues të bizneseve në vend konsiderojnë se procesi privatizimit është i domosdoshëm për ekonominë e vendit. Edhe eksperti tjetër i ekonomist Muhammed Sadiku konsideron se privatizimi duhet të realizohet, por sipas tij edhe njëherë duhet të shqyrtohet metoda, koha dhe përqindja e aksioneve.
Tani shifet se në Kosovë ende mungon e konsenzusi lidhur me privatizimin e këtyre ndërmarrëve si e rezultat i mos hyrjes së të gjitha palëve në dialog. Besoj se e vetë një mënyrë për të shpëtuar këtë proces është rikthimi në kërkim të konsensusit mbi privatizimin e këtyre ndërmarrëve publike, duke respektuar intereset e të gjitha palëve të involvuara në këtë proces.
Privatizimi ndërmarrjeve publike do të vazhdojë, thotë Gzim Bagjaku, këshilltar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, duke shtuar se privatizimi mund të sjellë kontribut shumë të lartë në ekonominë kosovare.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, në bazë të dispozitave të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është përcaktuar për reforma strukturale ekonomike, për funksionalizim të ekonomisë së tregut, për fuqizim të sektorit privat, për vendosjen e normave të larta profesionale dhe institucionale në funksionim të rritjes së shëndrueshme ekonomike dhe krijimit të vendeve të reja të punës. Në këtë drejtim, privatizimi mund të jetë kontribut jashtëzakonisht të lartë.
Por Ilumir Abdigjiku shpreh se në këtë situatë e rëndësishme është që autoritetet kompetente të fillojnë ristrukturimin brenda këtyre ndërmarrjeve në mënyrë që të rritet vlera e tyre. Ai thotë se këto ndërmarrje duhet të zhveshen nga mullitë e gjertanishme që, siç thot ai, kanë ndodhur për shkak të aferave korruptive, nepotizmit e pastaj të kthehen në treg si asete me shumë vlerë.
Alternativa kësaj çfarë tani po promovohet nga qeveria është një zhvillim i tërësishëm i këtyre aseteve, po normalisht ky zhvillim nuk sjell asnjëherë kthesë dhe nuk sjell atë vlerën optimale të privatizimit që kërkon Kosova.
Sidoqoftë, sipas Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, gjatë këtij viti pritet që të shpallet kompania fituese për privatizimin e 75% të aksioneve të Posttelekomit të Kosovës. Distribucioni i kekut është shitur në muajin qershor, ndërsa në muajin e ardhshëm pritet të nënshkruhet kontrata me konsorciumin fitues Limak Qalik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për të luftuar korrupsionin në Kosovë duhet të ketë një vendosmëri më të madhe nga të gjitha institucionet vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se nëse tani nuk ndërmerret diçka konkrete për të luftuar seriozisht këtë dukuri, Kosova në Evropë dhe më gjerë do të njihet si vend i korruptuar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Vendosmëria e leadershipit të vendit, shtimi i transparencës së institucioneve dhe respektimi i lishmërisë janë parakushte për luftimin e korrupsionit në Kosovë, thon përfaqësuesit e organizatave juqeveritare në Prishtinë. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen Fol Petrit Zogaj thotë se lufta kundër korrupsionit nuk duhet të jetë retorik dhe spektakël medial, por siç konsideron ai, kjo dukuri me vepra konkrete duhet të luftohet.
Prej që Kosova është shteti pavarur, kemi parë që luta antikorrupsion është shëndruar në një retorik dhe në vazhdimësi është parë që përkundër asaj që është deklaruar, korrupsioni në nivele të larta, në institucionet të larta, në qeveri, në pozita të larta publike, është rritur dhe është parë në vazhdimësi se si zyrtarë publik kanë keqë përdorë dhe tyre në zyrtarë për fitime personale.
Në Kosovë, muajve dhe javëve të fundit kanë ndodhur disa akuza dhe kundër akuza ndërmjet zyrtarëve të lartë institucioneve lidhur me privatizimin e dështuar të hotelit Grand. Madje ka pasur akuza për shantazhe me zyrtarëve qeveritarë dhe deputetëve lidhur me këtë çështje. Zogaj thekson se ngjarjet e fundit në vend lidhur me çështjen e korrupsionit kanë treguar se në çfarë niveli është korrupsioni në Kosovë.
Kjo çfarë ne kemi parë ndoshta nga qershori i këtij viti dhe specifikisht javën që shkoi është situata më e qartë se si zyrtar publik përkundër faktit që është thënë se do të ketë një qeveri me duar të pastra, është ngjarjet e javës kaluar,
kanë treguar se qeveria është zhytur dhe qeveria vetëm gjë që kanë menaxhuar mirë, kanë menaxhuar skandalet, të cilat i ka përcjellën me një skandal tjetër dhe janë mbuluar.
Nga ana tjetër, Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, konsideron se nga shkalla e lartë e korrupsionit në shumë institucione, qytetarët vazhdojnë të mos besojnë në mekanizmat përgjegjës që për synim kanë luftën kundër korrupsionit. Ismet Kryeziu, drejtori ekzekutiv në Institutin Demokratik të Kosovës, vlerëson se vendi është në një fazë të fundit ku institucionet duhet të ndërmarrin hapa konkret në luftën kundër korrupsionit, në të kundërtën sipas tij Kosova për një periudhë të gjatë do të njihet si vendi i korrupsionit.
Kemi rastin e fundit të gronit për fshije si politikave më të larta, nuk kemi reflektim të institucioneve dhe të figura publike që në këtë rast zëvendës kryeministri edhe zëvendës ministri do të duhet të largoheshin nga qeveria.
Në mënyrë që niveli korrupsionit të bie në vend, presidentja e Kosovës Adifete Ajaga tashmë ka formuar Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit, ku bëjnë pjesë udhëhecit më të lartë të fushave të sigurisë dhe drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Garuesi republikan në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney është zënë në siklet pas publikimit të një fjalimi jo elegant. Sfiduesi i Obamës ka thënë se 47% e amerikanëve besojnë se janë viktima dhe se qeveria ka përgjegjësi për të kujdesur për ta. I menjëhershëm ka qenë reagimi i shtëpisë së bardhë. Ndjekim holsi në kronikën e përgatitur. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney është përballur me një dhimbje të re të kokës. Në një video që ka dalë në publik, Romney është kapur duke u thënë donatorëve të pasur se pothuajse gjysma e amerikanëve besojnë se janë viktima. Janë 47% e qytetarëve që do të votojnë për presidentin. Janë 47% që mbështesin atë, që janë të varur nga qeveria, që besojnë se janë viktima, që besojnë se qeveria ka përgjegjësi për të kujdesur për ta, që besojnë se kanë të drejtë në kujdesin shëndetësore të tjera, ka thënë Romney. Sipas tij, 47% e amerikanëve nuk paguajnë as tatime në të ardhura. Dhe si kandidat për shtëpinë e bardhë, Romney ka thënë se nuk është punë e tij të shqetësohet për këta njerëz. Puna ime nuk është të shqetësohem për këta njerëz. Unë kurrë nuk do t'i bind ata se duhet të marrin përgjegjësi personale dhe të kenë kujdes për jetët e tyre, ka thënë ish guvernatori i Massachusettsit. Fushata e presidentit Barack Obama ka marrë menjëherë videon nga revista Mother Jones. Aleatët e presidentit e kanë cilësuar videon si shokuese. Është vështirë të shërbesh si president për të gjithë amerikanët kur ju përçmoni gjysmën e kombit, ka thënë udhëheqësi i fushatës së Obamës Jim Messina. Sipas tij, pamjet do të vënë edhe më shumë në pah pa aftësinë e Romnit për të kuptuar shqetësimet e amerikanëve të zakonshëm. Në konferencën për gazetar, Romni nuk ka kontestuar vërtetësinë e filmimit të fshehur. Ai ka bërë përpjekje të sqarojë deklaratet e tij, por nuk ka kërkuar falje.
The president believes in what I've described as a government-centered society.
Presidenti beson në ato që unë kam përshkruar si shoqëri të qeverisë, ku qeveria luan rol shumë të madh, kujdeset për shumë nevoja të individëve. Ndërsa unë besoj në nisma të lira, në shoqëri të lirë individuale, ku njerëzit që ndjekin ëndrat e tyre janë në gjendje të punësojnë njëri tjetrin, të ndërtojnë ekonominë më të fortë në botë, ka thënë Romney. Kandidati republikan përkundër kësaj ka pranuar se komentet e tij nuk kanë qenë elegante. Revista Mother Jones ka sqaruar se filmimi ka ardhur nga Florida, duke ruajtur identitetin e autorit. Presidenti Barack Obama dhe sfiduesi i tij republikan Mitt Romney do të përballen në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Sondazhet e fundit tregojnë Obamën me një epërsi të lehtë ndaj Romnit.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: Serbia në prag të referendumit Kosova ose Evropa, shkruajnë mediat në Beograd. Ekspertët thonë se për procesin kundër thënës të privatizimit në Kosovë duhet të arrihet konsensus politik dhe shoqëror. Shpërthim pranë aeroportit ndërkombëtar të Kabulit të paktën 9 viktima. Mitt Romney zihet në siklet me komente të turpshme. Dëgjuesë nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.